Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moja i vaša gošća je docent dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije. Ovih dana pratili smo epidemiju izazvanu salmonelom u leskovačkim vrtićima. Gošću emisije zato ćemo pitati uopšte o crevnim infekcijama, ali i o raznim drugim bolestima koje izazivaju bakterije ili virusi. Ako imate pitanja za doktorku, možete da okrenete jedan od naših telefona 011-322-5099, 011-322-5299. Dobrodošli u zdravstvenu tribinu. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije, je gošća emisije. Dobroveče još jednom, doktorka.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Evo ovih dana opet, nažalost, aktuelna salmonela. Htela sam da u ovom prvom delu emisije popričamo baš o crevnim infekcijama. One su problem svuda u svetu.
Pa crevne infekcije spadaju u jednu grupu infektivnih bolesti, jednu od zastupljenijih infektivnih bolesti. Pa ću samo ovako slušalcima sada da dam jedan podatak da, na primjer, koji je jedan stručan časopis medicinski objavio u posljednje vreme, na primjer da je 1998. godine u svetu registrovano 58 miliona smrtnih slučajeva, a od toga 26% se odnosilo na infektivne bolesti, što je iznosilo od nekih 13,3 miliona ljudi koji su umrli od infektivnih bolesti. Od toga 11% se odnosilo na crevne infekcije, i to najviše, oko 15%, su bila deca ispod 5 godina starosti. Naravno da najzastupljenije crevne infekcije su registrovane u zemljama u razvoju, a značajno manje u zemljama koje su visoko industrijski razvijene. Tako da, u stvari, napredak što se tiče crevnih infekcija u posljednjih 150 godina jeste poboljšanje higijene, higijenskih uslova i kontrola namirnica.
Ali, nažalost, ne u celom svetu.
Ne može svuda, i to se...
Veliki deo sveta još uvek ima taj...
Jeste, čak i u ovim visoko industrijski razvijenim zemljama javljaju se crevne infekcije koje su izazvane nekim mikroorganizmima koji se ne mogu kontrolisati, kao što su virusi, na primjer, dok su značajno manje, na primjer, izazvane šigelama ili salmonelama, ali su i kod njih prisutne zbog načina života i brze ishrane, odnosno korišćenja brze hrane.
Mi nekako najčešće čujemo za salmonelu. Pa evo možda da nam objasnite šta je to salmonela, kakva je to bakterija, kako se prenosi.
Salmonela spada u grupu bakterija koje izazivaju infekcije digestivnog trakta i prenosi se putem zagađene, odnosno da kažem kontaminirane hrane ili mesa ili jaja ili mlečnih proizvoda. A izvor, znači rezervoar salmonele, gde se ona nalazi? Nalazi se kod životinja, na primjer može kod svinja, kod goveda, može u jajima i prvenstveno je u živinskom mesu. Međutim, da kažem našim slušalcima da, na primjer, i neki kućni ljubimci kao što su kornjače mogu da prenose salmonelu ukoliko je prisutna u njihovom traktu.
A baš kornjač.
Da, tako je, navode da mogu kornjače da prenose, a zato što može da se izluči salmonela, pa onda kontakt i prljavim putem prljavih ruku. Međutim, glavni način prenošenja jeste zagađena hrana ili voda, tako što fekalije u kojima se nalazi salmonela mogu da dođu u vodu koja se konzumira. Tako da je nađena salmonela i u mnogim slatkim vodama, čak i u slanim vodama.
Da li se prenosi s čoveka na čoveka?
Sa čoveka na čoveka, ukoliko, znači ne kao neke druge klasične, ali putem prljavih ruku može, ali direktno sa čoveka na čoveka ne, nego znači to je indirektno. Naprimjer, da vam nazlučim tu razliku, šta je bitno, naprimjer, čuli ste za ebolu, za neke te hemoragijske groznice gde postoji kontakt i opasno je za zdravstveno osoblje. U ovoj situaciji, znači putem prljavih ruku bi mogao da bude taj, ako kažemo, direktan kontakt.
Dakle, jačim higijenskim merama, pranjem ruku, čak i ako se čovek nađe u okruženju onih koji su zaraženi salmonelom, on je neće.
Ne, to je znači osnovni način je održavanje higijene, ali se bolest može preneti putem zagađene hrane, mesa, na taj način se uglavnom i prenosi u našim uslovima.
Koji su još izazivači crevnih infekcija kod nas?
U našoj zemlji je izazivač šigela, koja je inače najzastupljenija bakterija na svetu, koja izaziva učestale tečne stolice ili da kažem prolive. Znači, bakterija koja je najčešći uzročnik je šigela. Može da se javi i javlja se i u našim uslovima. Zatim se javlja bakterija Campylobacter jejuni, koja je posebno kod dece značajna i značajna je zato što može da izazove i neke druge manifestacije osim učestalih tečnih stolica, neke neurološke bolesti ili da izazove, na primjer, kao reakciju na tu bakteriju otok zglobova ili takozvani Reiterov sindrom. Zatim se javlja Yersinia enterokolitika, ona je nešto manji izazivač, ali ovo su bakterije koje su glavni izazivači.
Salmonela izaziva više vrsta salmoneloza.
Da.
To
su stvari različite kliničke manifestacije koje su posljedica ove infekcije ovom bakterijom. Znači, osnovno i najčešći to je gastroenteritis koji je izazvan salmonelom ili se drugačije zove alimentarna toksinfekcija, trovanje hranom izazvano ovom bakterijom, pri čemu se u organizam unosi i bakterija i ono što ona radi u organizmu, odnosno što izlučuje svoj enterotoksin. Osnovne kliničke manifestacije ovog sindroma jeste povišena telesna temperatura, povraćanje i učestale tečne stolice. Drugi oblik bi bio gde se bakterija koja prodire sada u cirkulaciju može da uđe u naš krvotok i izazove septično stanje, odnosno bakteriemiju samo, gde se može izolovati u cirkulaciji salmonela i može da dođe do septičnog stanja prave sepse, gde se bakterija sada nalazi osim u cirkulaciji i u nekim drugim delovima našeg organizma, kao što je na primjer jetra, može da zahvati pluća, mogu da se jave određene kolekcije gnojne u kostima, u mišićima, i to je znači rasejanje ove bakterije. I još jedan
entitet. To već spada u komplikacije, pretpostavljam.
Pa, komplikacije, ili možemo bolesti. Da kažemo da je to jedna od manifestacija ove bolesti salmoneloze, i prvenstveno se javlja kod osoba koje su na nekoj terapiji imunosupresivnoj, znači ili na hematološkoj terapiji, hemioterapiji, ili pacijenti koji se već leče od reumatskih bolesti, reumatoloških bolesti, pa primaju kortikosteroide, tako da imaju negde smanjenu imunološke odbrambene snage, tako da vrlo brzo salmonela prodire u cirkulaciju i može da dovede do rasejanja ove bakterije. I još jedan entitet koji se javlja, to je kliconoštvo, da osobe koje su prebolele salmonelu, ozdravile, međutim stalno se izlučuje u njihovoj stolici salmonela. I dalje. Uh-huh. One su zdrave, ali se povremeno izlučuje salmonela, i one su važne zbog toga što su potencijalni izvor infekcije za druge ljude.
Mm-hmm. Evo, podsjetit ću naše slušaoce, gošća zdravstvene tribine, doktorka Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije, a naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Razgovaramo o infekcijama bakterijskim, o virusima ćemo u nastavku pričati, o crevnim, respiratornim bolestima, pa izvolite, ukoliko imate pitanja, možete se javiti. Doktorka, opisali ste nam kako nastaje salmoneloza, kako se leči. Šta je vama na raspolaganju?
Pa uopšte za sve crevne infekcije najvažnija je ta simptomatska terapija, kako mi zovemo suportivna, pomažuća terapija, jer osim temperature koja se javlja, tu su učestale tečne stolice koje dovode do gubitka u tečnosti u organizmu, pa je neophodno onda nadoknaditi tečnost i elektrolite koji se gube putem učestalih tečnih stolica. Zatim sredstva za povišenu telesnu temperaturu, a u određenim situacijama se primenjuje antibiotska terapija. Antibiotici se ne daju svim pacijentima, to moram da kažem da je to i svetski stav, i tako se radi i u našoj zemlji. Antibiotici se daju osobama koje imaju već neko postojeću bolest, što mi kažemo komorbidno stanje, ili su na toj imunosupresivnoj terapiji, ili se radi o maloj deci koji imaju tešku kliničku sliku. U situacijama infekcije salmonelom uvek je važna procena, govorimo o gastroenteritisu, znači ne govorimo o onim teškim septičnim stanjima kada je apsolutno opravdano i primenjuju se antibiotici, već govorimo o gastroenteritisu kada pacijent ima povraćanje i proliv. Uvek je na lekaru, ordinarijusu, da proceni da li će primeniti antibiotik ili ne. A to je sve zato što postoje mišljenja i rađene su studije gde pacijenti koji su dobijali antibiotsku terapiju kod infekcije salmonelom ostaju kasnije u češćem procentu kliconoše nego pacijenti koji nisu dobijali antibiotsku terapiju.
A da li će bolest da prođe bez antibiotika?
Ja pričam kod osoba koje su imunološki potpuno zdrave, znači koje su zdrave, imunološki kompetentne, bolest se završi sama od sebe. Govorim, ograničavam se na gastroenteritis. Međutim, ukoliko duže traje temperatura, tečne stolica, koja je teška klinička slika, onda se primenjuju antibiotici iz različitih grupa antibiotskih, ili su to iz grupe hinolona, ili iz grupe cefalosporina, ili polusintetskih penicilina. samo da kažem, dužina trajanja terapije zavisi oko 7 do 10 dana u našoj zemlji. Na zapadu je to nešto kraće, daje se 3 do 5 dana svega. I zato što kod njih ne postoji rezistencija, odnosno neosetljivost salmonele na antibiotike, a kod nas postoji neosetljivost na neke vrste antibiotika i zato se uvek radi i taj antibiogram kada se uzima stolica za pregled ili krv za određivanje da li postoji salmonela u krvi.
Kako da neko zna koji je moment kada se treba obratiti doktoru? Sve ovo što ste opisali, to su simptomi koje svi poznajemo. I povraćanje, i proliv, i temperatura, nekome nije dobro, pa legne, pa prosto razmišlja da li ja ovo mogu sam, da pijem neki čaj kod kuće, ljudi imaju razno razne recepte kako pokušavaju da zaustave takva stanja. Kako da znamo gde je ta linija kada bi trebalo ipak potražiti pomoć doktora i da se možda u osnovi svega toga nalazi bakterija?
Pa, bolesnici sami od procene otprilike na osnovu težine svog zdravstvenog stanja, odnosno znaju koliko su bolesni u tom trenutku. Tako da vi imate da se oni zaista posle nekih 12 sati od početka, gde je vrlo drastično, posle više povraćanja, posle desetak stolica, jave na pregled sa visokom temperaturom koja ide do 39-40. U svakoj situaciji kada je povišena temperatura, tako 38-39, uz povraćanje i proliv, neophodno je da se jave nadležnom doktoru, a posle će ih on uputiti infektologu na dalju obradu i dijagnostiku.
Dakle, kombinacija tih simptoma sa povišenom temperaturom, to je znak. Koje su mere opreza i zaštite? Već smo nešto rekli o pranju ruku.
Jeste, govorili smo prvo da se kupuju namirnice koje su proverene, da se ne jedu živa jaja u cilju podizanja imuniteta ili poboljšanja zdravstvenog stanja, jer može samo zdravstveno stanje se pogorša, može da se nađe salmonela u jajima koja su živa i koja se jedu nedovoljno termički obrađena, tako da je poznate velike epidemije koje su bile posle upotrebe ruske salate, gde je pravljen majonez od živih jaja sa nedovoljnom količinom limunovog soka koji može da ubije salmonelu. Tako da treba izbjegavati konzumiranje živih jaja.
Razni oni recepti za torte gde se koriste živa jaja, to
pa i to treba izbjegavati, da, zaista. I da meso bude uvek dobro termički obrađeno.
Kada pričamo o bakterijama, vrlo često ljudi pitaju za Escherichia coli. Kažu da je to jako uporna bakterija koja izaziva i urinarne infekcije. O čemu se tu radi? Zašto je takav problem?
Znači, određeni sojevi Escherichia coli, koja se nalazi u našem gastrotraktu, mogu da izazovu određene sindrome, kao što je, na primjer, učestale tečne stolice koje su nekad praćene temperaturom. To su takozvane enteropatogene Escherichia coli, enterotoksigene, koje se javljaju posebno kod osoba koje su putovale negdje, izazivaju takozvane putničke prolive. Znači, po povratku iz neke zemlje, iz subtropskih krajeva, javljaju se prolivi, nekada temperatura, i uglavnom se radi o prolivima koji su izazvani Escherichia coli, a koja nastaje posle i kod konzumiranja vode u tim mestima gde su boravili, i tada se uz simptomatsku terapiju primenjuje ili doksiciklin ili ampicilin ili nešto, ali najviše hinoloni. U posljednje vreme se primenjuju hinoloni. Postoje i druge bakterije koje deluju ne svojim toksinima, Escherichia coli, nego svojim invazivnim dejstvom, znači delovanjem na crevnu sluznicu, izazivaju mnogo ozbiljnije poremećaje koji se također leče antibioticima, ali Escherichia coli je poznata u našem narodu više kao izazivač urinarnih infekcija.
I obično žene kažu da su te infekcije jako uporne, da se jako teško leče. Zašto?
Pa prvo, pošto ste pomenuli da žene to kažu, žene su uglavnom te koje nepravilno uzorkuju urin. Znači, pod jedan, prvo treba pravilno uzorkovati urin.
A šta to znači?
Znači da se na pravilan način ostavi urin za pregled za tu urinokulturu. Znači, to je, polazimo od početka, da ne bi došlo do zagađenja tog uzorka okolnim bakterijama koje su oko anusa, koje se nalaze na koži, tako da to je prvi korak da bi se procijenilo da li neko ima urinarnu infekciju ili ne. Ukoliko se dobije nalaz da neko ima Escherichia coli ili neku drugu bakteriju u urinokulturi, to je pregled kojim se dokazuje da li neko ima bakteriju u urinu, onda se vidi da li ta osoba ima simptome i znake urinarne infekcije. Neko može imati, to se zove takozvana kolonizacija, naseljavanje bakterijom, ali bez izazivanja tegoba i bez znakova infekcije. To su obično osobe koje su nekada imale urinarni kateter, osobe koje imaju neku prepreku u svom urinarnom traktu ili neko suženje koje je od rođenja ili imaju kamen negde, tako da su one podložnije i znatno češće oboljevaju od ovih urinarnih infekcija izazvanih Escherichia coli ili nekom drugom bakterijom. Kod muškaraca to obično je bakterija Klebsiella, koja se javlja posle operacija prostate ili posle nošenja urinarnih katetera, ali opet kažem, uvek treba napraviti procjenu da li se radi o kolonizaciji ili se radi o urinarnoj infekciji i shodno tome primeniti terapiju.
Obično da li ste za upotrebu antibiotika kada su urinarne infekcije?
Ukoliko pacijent, znači posebno pacijenti urološki koji imaju bakterije, ukoliko oni nemaju tegoba, imaju normalne pokazatelje zapaljenja u krvi, znači to se spada takozvani CRP, pa sedimentacija, pa broj belih krvnih zrnaca, ukoliko oni imaju normalne te nalaze, a imaju i dalje bakteriju, i to su obično bakterije koje ne reaguju na većinu antibiotika, već samo na antibiotike iz takozvanih rezervnih grupa, onda ne treba primeniti antibiotik, jer će ta njihova bakterija postati neosetljiva i na taj antibiotik koji se upotrebljava, pa će u situaciji kada zaista dobiju povišenu temperaturu i znake prave urinarne infekcije ili septičnog stanja, neće postojati antibiotik koji će im pomoći da eliminišu bakteriju.
E, vi ste već sada uveli nas u temu o prekomernoj upotrebi antibiotika, o čemu ja zapravo hoću da vas takođe pitam. Evo, još jednom ponavljam te naše telefone 011-322-5099, 011-322-5299. Gošća zdravstvene tribine, infektolog dr. Vesna Begović-Kuprešanin sa Vojnomedicinske akademije. Dakle, previše koristimo antibiotike. Još davnih godina, nekih 60-ih, smatralo se da će zapravo bakterije i virusi biti iskorenjeni zbog antibiotika, a to se nije dogodilo.
Pa, ja uvek to pričam studentima, jednu priču koja se meni jako dopala i koju sam ja davno čitala, da u stvari otkriće antibiotika je preokrenulo ljudski tok, tako što je produžen ljudski vek i opredelilo je tako razvoj čovečanstva da će antibiotici iskoreniti virusi i bakterije do kraja 2000. godine, i to je naveo Times mišljenje mnogih eksperata iz tog perioda. Međutim, krajem 20. veka na mnogim političkim skupovima, gde se naravno uvek raspravljalo o ratovima, Kinezi su rekli da 21. vek će biti vek bakterija i virusa, odnosno epidemija i pandemija, a da neće biti trećeg svetskog rata i da će na taj način u stvari stanovništvo biti desetkovano zbog velikih epidemija, a koje nastaju kao posljedica neosetljivosti, odnosno rezistencije rezistencije bakterija na postojeće antibiotike. I što se u stvari i dogodilo i što sad svi primećujemo, da u stvari rezistencija, odnosno neosetljivost mikroorganizama bakterija na postojeće antibiotike, može da nas vrati u svet pre antibiotika. Zbog toga što su bakterije postale jako neosetljive i one svojim mehanizmima urođene i stečene te rezistencije se brane od antibiotika koje mi primenjujemo.
Nastavit ćemo razgovor o tome, ali evo slušaoci žele da se uključe i da postave pitanje. Dobroveče, kažem Anđelki koja nam se javlja iz Beograda. Anđelka?
Dobroveče.
Izvolite.
Htela sam da postavim pitanje, ali ne samo pitanje, nego malo da se kaže o Clostridium difficile, kako već. Da li je bakterija ili je, to doktorka će objasniti, jer u svojoj najbližoj porodici bilo je nekoliko slučajeva jedva tako teških infekcija, možda u bolnici, a možda i uzimanjem ciprocinala. Ja bih molila malo o tome da nam doktorka kaže.
E, hvala Anđelka. Dakle, konkretno pitanje, Clostridium.
Da, ovako, Clostridium difficile je bakterija koja lučenjem svojih toksina, otrova, takozvani toksin A i B, dovodi do oštećenja sluznice creva. Samo moram da kažem prvo za sve naše slušaoce da to nije nikakva bakterija specifična za našu zemlju, za bolnice kod nas. To je sada jedna od najvećih, da kažem, neprilika u cijelom svetu i da je to jedan globalni problem koji se odnosi i za visoko razvijene zemlje i nisko razvijene i svuda gde se koristi antibiotska terapija. Znači, vi na jednoj strani pomažete pacijentima primjenom antibiotske terapije, ali ste sada primjenom određenih vrsta antibiotika doveli njih u opasnost za nastanak infekcije Clostridium difficile. To je bakterija koja se nalazi i u našem crevnom traktu, ali se nalazi svuda oko nas. Može se prenositi sa osobe na osobu, zbog čega je neophodne su mere izolacije u bolnici dok se takav pacijent leči. Znači, to postoji opasnost i za bolničko osoblje, ali i za pacijente koji su u bolnici na antibiotskoj terapiji. Određeni lekovi, znači zna se da grupa hinolona može da dovede do razmnožavanja ove bakterije i do ispoljavanja takozvanog bolest koju izaziva ova bakterija, pseudomembranozni kolitis. Tako da je ova bolest ne samo u našoj zemlji, već kažem i u cijelom svetu, i osim određenih terapijskih principa lečenja lekovima, postoje i drugi načini, rade se novi modaliteti terapije kod ovih pacijenata, posebno kod onih koji imaju težak oblik ove bolesti. A ona se manifestuje tako što pacijent posle određenog dana lečenja antibioticima dobija izrazit bol u trbuhu, učestale tečne stolice neprijatnog mirisa i koje vode vrlo brzo i u pad pritiska i mogu da dovedu čak do jednog teškog oboljenja, takozvani toksični megakolon, gde se širi debelo crevo i može, takvi pacijenti nekad mogu da završe i na hiruškoj intervenciji. Lečenje je također jednom vrstom antibiotika kod prvog pojavljivanja. Međutim, često se javlja ponovno, kad vi otpustite tog pacijenta posle određenog vremenskog 7 do 10 dana može da se javi recidiv ove bolesti, onda se prima ponovo u bolnicu i u zavisnosti od opet težine kliničke slike, od broja belih krvnih zrnaca, od stanja pacijenta, primenjuje se druga vrsta antibiotika koja se uzima na usta uz sve mere prevencije i pod jedan uz ishranu, korekciju ishrane.
011-322-5099, 011-322-5299, evo razgovaramo o bakterijama, virusima i bolestima koje izazivaju. Da li je upravo, doktorka, ovaj porast broja slučajeva obolelih od klostridije i kod nas i u svetu posledica te prekomerne upotrebe.
Pa jeste, zaista antibiotici su, da kažemo, vršena je zloupotreba antibiotika iz više razloga. Prvo što vi imate da, što pacijenti misle koji imaju povišenu telesnu temperaturu da jedini lek za to je antibiotik. Znači imate pritisak i roditelja ko radi na pedijatriji, znam, ja sam radila prvo moje radno mjesto je bilo na pedijatriji gdje vi ste u ono vrijeme roditelji su zahtevali da djeca dobiju antibiotik misleći da je to jedini spas za njihovo dete, odnosno da bi temperatura se normalizovala, što naravno ne odgovara istini. Druga stvar je nedovoljna edukacija i samih lekara pojedinih koji u cilju da što bržeg izlečenja pacijenta daju antibiotik. Tako da vi imate da u bolnicama 30% ljudi dobije antibiotsku terapiju, da se dnevno otprilike oko 35% prepisivanih lekova su antibiotici, ali oko 50% su dati bez razloga.
To je zaista ono kad doktori kažu preventivno.
Jeste,
da se zaštitimo.
Da, ali antibiotici se primenjuju samo u slučajima kad želite da radite neku intervenciju, a pacijent na primjer ima srčanu manu i da biste spriječili nastanak teških infekcija, odnosno kao profilaksa, dajete u situacijama kada sumnjate na tešku bakterijsku infekciju i kada imate dokazanu bakterijsku.
Natalija je naša sagovornica u ovom trenutku. Natalija, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih htjela samo da pozdravim doktorku i,
hvala,
i da je zamolim da moje pozdrave prenese njenoj majci, ako je to majka Čita Begović Stojanka.
Da, jeste, ja, jeste, dobro. Hvala.
Ja sam bila kad si ti bila dete, već sam bila samo kod tebe, i molim te, pozdravi mi, to je za mene najgenijalnija osoba, tvoja majka i najveći.
Natalija, baš lepo što ste se javili, evo, i pozdravili majku.
Hvala
naše,
najlepše,
naše
Natalija.
Gošće, želimo vam sve najbolje, evo vidite, može da bude i ovako lepih pozdrava u emisiji.
Hvala.
A Darinka je sljedeća slušateljka koja želi da se uključi. Darinka, dobroveče.
Dobroveče, puno pozdrava za vas svi u studiju.
Hvala.
Ja imam jedan veliki problem od pre 50 godina.
Koliko nisam čula, 50 ili 10?
50 godina, 50.
Mm-hmm.
Povrede glave sam imala od šamara i to sam krpila i desno oko mi je izbijeno još 63. u maju. I sad mi je levo oko crklo, jer je samo radilo tolike godine. A ja sam htjela malo da vas zamolim, glava me strašno boli i po celoj glavi, teme i slepočnice i čelo.
Ali mi, Darinka, da, pričamo sada o infekcijama.
Darinka, pa da vam kažem, mi bi morali prvo da se javite vašem izabranom lekaru da on proceni od čega vas boli glava, da li imate povišen arterijski krvni pritisak, može od toga, da li nedovoljno vidite na to oko pa vas pa glava boli zbog toga što naprežete i to levo oko, pa u slučaju da proceni vaš izabrani lekar da postoji mogućnost neke infekcije, on će vas poslati infektologu.
Eto, to je bio odgovor Darinki, 011-322-5099, 011-322-5299, razgovaramo o bakterijama, o virusima, o zaraznim bolestima. Pričali smo o tome šta se zapravo dešava i kod nas i svuda u svetu zbog prekomerne upotrebe antibiotika. Ministarstvo zdravlja pokušava kampanjom da utiče i na doktore i na pacijente da se prosto smanji upotreba i zloupotreba antibiotika. Šta ste vi na VMA uradili tim povodom? Kako se vi borite protiv toga?
Pa, još 2008. godine mi smo formirali, da kažem, jedan tim koji se sastoji od infektologa, mikrobiologa, farmaceuta, kliničkog farmakologa, gde se sastaje, znači, jednom nedeljno, a mi imamo ovaj određeni obrazac za prepisivanje antibiotske terapije koji popunjava infektolog. Mi infektolozi smo podeljeni po klinikama. Svako ima svoju kliniku gde je konsultant, radi odluke o uvođenju neke od nekog antibiotika ili nekog antimikotika. Tako da tačno je napravljeno, zna se šta može sam lekar koji radi na klinici da prepiše, znači nešto od polusintetskih penicilina, u slučaju postojanja antibiograma može da prepiše cefalosporine treće generacije, a ukoliko se radi o lekovima, antibioticima iz takozvane rezervne grupe, znači to su ovi antibiotici koji zaista se daju u slučajima teških infekcija ili ovih rezistentnih bakterija, odnosno neosetljivih na standardnu paletu antibiotika, mi smo zaduženi za to. I mogu da vam kažem da je efekat zaista dobar, zato što već u toj prvoj godini 2008. mi smo imali uštedu 30% finansijskih sredstava za potrošnju antibiotika, ali smo i smanjili i jednostavno imamo kontrolu. Svi i epidemiologi, svi kada se sastanemo, mi znamo gde je klostridijum, imamo odeljenje za bolničke infekcije koje prati i obaveštava nas. Tako da u našoj ustanovi mi tačno znamo gde se šta koja, gde može i naći bakterija koja je rezistentna na neki lek.
Vi ste nedavno bili pre nekoliko dana u Holandiji, u univerzitetskoj bolnici u Amsterdamu. Kako su njihova iskustva? Šta oni rade?
Pa ja sam se vratila pre dve nedelje, to je međunarodna vojna saradnja između Vojske Srbije i Kraljevine Holandije i boravila sam tamo u njihovoj bolnici. To je bilo vezano za tropske infektivne bolesti, tako da sam osvežila moja znanja i videla kako oni rade, jer su oni jedna visoko organizovana zemlja po svim pitanjima, pa i po pitanju rezistencije mikroorganizama, tako da imaju kao i većina u Evropi formirane mape rezistencije bakterija. Znači, tačno znate gde se u kojoj zemlji dominira koja bakterija, koja ne reaguje na koji antibiotik. I kod njih je, zato što je to prvo restrikcija antibiotika, što i kod nas ne može da se kupi antibiotik više, dovedeno do toga da imaju jako malo rezistentnih bakterija na antibiotike, pa samim tim su i malo drugačiji protokoli za lečenje. Znači, značajno su kraći. Tako da, na primjer, upalu pluća oni leče 5 do 7 dana, što kod nas opet malo duže. I njihov glavni lek koji se koristi za lečenje van bolničkih pneumonija i van bolničkih infekcija je amoksicilin, ampicilin, koji kod nas zaista se upotrebljava na nivou primarne zaštite, ali ne u tolikoj meri kao što je kod njih.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i malo muzike. Gošća zdravstvene tribine, docent dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Vojno-medicinske akademije, a naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit zbini daj. Nek se tera, nek se pleše, sve osveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina. Subota, 12. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Dobar dan, izvolite.
Sada uzmem za probleme sa zatvorom.
Uzmite Laksamucil Forte, prvih 7 dana.
Pijem Forte, a posle nastavim s običnim Laksamucilom, sve znam.
Laksamucil i Laksamucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat, znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm, svako dobro.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Dan D za Sjedinjene Američke Države. Po čemu će se pamtiti izborna kampanja? Hoće li Amerikanci glasati za ili protiv? Da li su ovo izbori posle kojih ništa neće biti isto? Gosti emisije su Ivan Vujačić, profesor ekonomskog fakulteta, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, i Jakša Ščekić, novinar i producent agencije Reuters. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Nova emisija Radio Beograda. Noć, utorak na sredu. Sa vama će biti Branka Kordić i Hana Gadomski. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Časova 48 minuta, zdravstvena tribina prvog programa Radio Beograda, gošća u studiju, docent dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dušan je na telefonskoj vezi trenutno. Dušane, dobroveče.
Dobroveče, pozdrav vama u studiju.
Izvolite.
Slušao sam Radio Beograda i prvo jedna zamjerka vama kao uredniku.
Kažite.
Danas nam kvarite raspoloženje.
Zašto?
Zato što imali jedno lepo vidjenje ove Srbije gde se pravi dva puta više puteva nego što se pravilo u vreme Tita.
Mm-hmm.
A sad nam kvarite sa nekim
Pa ja ne mislim da razne bolesti koje su sastavni deo života kvare sliku. A da li vi imate neko pitanje za našu gošću?
Doktorku, za dva pitanja.
Izvolite.
Pošto znam dosta o kosidi, o salmoneli, o eseriki i koli, da mi samo kaže, ali pošteno, da li u našem zdravstvenom sistemu ima najsavremenije lekove da prepiše pacijentu koji je obolio od tih bolesti ili kaskavo?
Da li imamo najsavremenije lekove? A drugo pitanje vam je...
Čeka da razno razne komisije...
Ja vas pitam, Dušane, koje je vaše drugo pitanje?
Drugo pitanje je, pošto je izvršni talas, čuli smo za telesne vaše. I opasnost od pregao tifusa.
Hvala vam što ste se uključili. Da. Evo, doktorka, dva pitanja.
Ovako,
da li imamo najsavremenije lekove?
Pa ovako, ja moram gospodinu da kažem, znači što se tiče osnovne terapije koja je prepisana i predviđena po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, naravno da imamo. Postoji jedan novi lek, fidoksimicin, koji je registrovan u Evropi, kod nas nije registrovan još, ali bi sad svim slušalcima rekla i vama, da morate da znate kako to propisuje Svetska zdravstvena organizacija. Jedna zemlja je dužna da obezbedi lekove za one bolesti koje su najčešće u toj zemlji. Naprimjer, mora da obezbedi antibiotike, mora da obezbedi antihipertenzivna sredstva, obezbedila je ovde naša država i za Clostridium difficile, ali neke druge terapije koje su idu shodno našem budžetu i prema prioritetima. Tako, na primjer, u Africi osnovno zašto njihove države moraju da obezbede lekove jesu lekovi za malariju. Znači, za one bolesti od kojih je najugroženije stanovništvo. Mi imamo lekove za ove pacijente i u svim bolnicama, mislim, ja mogu da pričam za moju bolnicu, da lekovi postoje. Što se tiče ovog leka koji sam pomenula, da ne bi bila reklama, lek se predviđa samo za one pacijente kod kojih se javlja recidiv Clostridium difficile, znači ove bolesti koji imaju uporno i ponavljano. Posebno se preporučuje za one pacijente koji su smešteni na hematologiji, odnosno koji primaju hematološku terapiju, odnosno citostatsku terapiju ili imunosupresivnu, i on bi bio otprilike za te pacijente gde se više puta javlja ova bolest.
Drugo pitanje odnosilo se, slušalac spominje telesne vaši, čini mi se,
pa da vam
tifus,
kažem nešto,
dakle,
znači,
opasnost od migranata, izbeglica,
pa,
ljudi.
Pa sve
koji...
zavisi od toga i koliko se oni zadržavaju, postoje neke druge bolesti koje vaši mogu da prenesu, ali što se tiče tifusa, znači uvek postoji mogućnost. Ja bih samo ovde sad apelovala, postoji mogućnost za neke druge bolesti, možda češće, kao što je poliomijelitis, koji se javlja i gde tamo ne postoji vakcina, nisu vakcinisani, a postoji ovaj antivakcinalni pokret u našoj zemlji gde ne vakcinišu decu, po meni je to mnogo opasnije, mnogo veća pretnja nego što je za trbušni tifus.
I to je jedna druga i velika tema. Da. Jovana je također na telefonskoj vezi. Dobroveče, Jovana.
Dobroveče i pozdravljam vas i zahvaljujem se što ste tako jednu doktorku pozvali.
Hvala.
Ja imam problema sa ešerihijom. Imam preko 70 godina i jako dugo mučim muku. Vidite, stigla sam čak do Torlaka da bi mi pravili vakcine. I to je tada bilo bolje, međutim opet se vratilo. Ako nije ešerihija, taman kad nju izlečim, onda se jave enterokok. Dalje, po savetu farmaceuta počela sam da pijem na bazi brusnice forte sa vitaminom C i E. Sada već skoro, to je 150 dana je pijem. To bi trebalo kao da mi napravi u bešiki jednu vaulu da mi zaštiti da ne može da dođe. Međutim, pila sam i na bazi hibiskusa untisept, Međutim, od toga sam toliko mi je bilo loše da su mi transaminaze otišle do 400.
Ajde da objedinimo sada ovu vašu problematiku, dakle Escherichia pa enterokok, to nekako se vrti u krug, slušateljka pokušava i sa suplementima u apoteci, šta da radi?
Prvo ne znam da li naša slušateljka kada radi urinu kulturu, da li to ona po injekciji radi kontrolne preglede ili ima zaista tegoba. To ono što sam malo pregovorila, ako imate tegoba, da, onda se treba procijeniti da li zaista imate infekciju ili je to ta kolonizacija gdje ne biste onda, nema potrebe za antibiotskom terapijom. Pa onda ne znam da li imate nešto od tih predisponirajućih faktora, na primjer da li imate kamen u bešici, da li imate kamen u bubregu, da li imate suženje mokraćne cijevi, odnosno od uretera, od bubrega do mokraćne bešike. Tako da ako ste iz Beograda zaista možete da dođete na konsultaciju sa uputom kod nas na infektivni kabinet Vojno-medicinske akademije, pregledi se ne zakazuju, ili ako ste iz unutrašnjosti također možete sa uputom da dođete na pregled potpuno i konsultacije bez zakazivanja. Mi smo jedini eto kabinet koji primamo svakog ko dođe.
Ostalo nam je još 5 minuta do kraja današnjeg razgovora. Volila bih da kažemo nešto i o tropskim bolestima koje se kod nas mogu primetiti. Dakle, malarija. Leto se dosta pričalo o malariji. Bilo je nekoliko slučajeva gdje je otkrivena upravo kod migranata. Da li je ima, kako se prenosi, kako se širi, koje su opasnosti?
Pa tropske bolesti koje su nekada davno bile prisutne i u našoj zemlji, znate da je malarija bila i u našoj zemlji pa je radicirana negde 70. ili 68. ne znam tačno, zaboravila sam sad, ali su još i neke druge bolesti kao što je kalazar također prisutne i mogu da se jave posebno u Crnoj Gori. Znači mi na našoj teritoriji su postojale te tropske bolesti i ima ih. A što se tiče malarije, takozvana importovana, uvežena malarija se javlja u našoj zemlji. Svake godine se registruje negde od 10 do 15 slučajeva i to su uglavnom ljudi koji rade u tim područjima u Africi, u subtropskim područjima, ili letačko osoblje koje radi za neke druge aviokompanije. Tako da negde 10 do 15, ili građevinski radnici, ima ih oko 10 do 15. Što se tiče migranata, koliko ste rekli, nisam čula baš koliko
Videla
je.
Videla sam nekoliko slučajeva, to je
nekoliko
batut.
Koji dođu, ali vjerovatno to su, oni su u tranzitu ovdje, tako da ne postoji mogućnost da se malarija kod nas ponovo javi kao malarija na ovom podnebu. Znači, mora da se ispuni ceo taj ciklus razvoja komarca, da postoje vode koje su stajaće gde se nalaze komarci, da temperatura takva, znači puno faktora. Tako da boreva...
Srećom, nemamo uslove da se taj krug
za sada ne
zatvori,
nemamo.
Obično.
Tako da mi smo spremni za lečenje tih tropskih bolesti, bavimo se time godinama kao Institut za infektivne i tropske bolesti kliničkog centra i mi isto. Osposobljeni smo u potpunosti, znači za najteže oblike malarije koje podrazumevaju veštački bubreg, veštačka pluća, odnosno mehaničku ventilaciju. Veštački bubreg, to je ona kontinuirana hemodijaliza u takvim situacijama ukoliko se desi o teškom obliku malarije.
Da, nemamo još mnogo vremena, ali voljela bih kratko da nam kažete za lajmsku bolest. Pretpostavljam da je sezona krpelja ipak prošla s obzirom na hladnije
jeste,
vreme.
Jeste, prošla je sezona krpelja kad postoji mogućnost da vas ubode krpelj, ujede, kako se već kaže. Međutim, ako su neki imali ubode krpelja pre par meseci, znači pre mjesec dana, pre dva mjeseca, postoji mogućnost još uvijek za pojavu onog prvog znaka lajmske bolesti, crvenila, koje se zove migrirajući eritem i koji je karakterističan, mada i neki 60%, odnosno 40% osoba i nema taj prvi znak, pa mogu da se jave neki drugi znaci lajmske bolesti te rane faze, kao što su poremećaj srčanog ritma, pa otok zgloba, pa neki promene vezane za centralni nervni sistem, pa onda takozvana ono ranija paraliza belova, znači oduzetost facijalnog nerva. Znači sve to može da bude posljedica uboda krpelja u toj ranoj fazi, tako da ipak treba uvek misliti, bez obzira što nastupa zimski period, da se neko ko ima ubod krpelja, ukoliko mu se desi tako nešto, uvek napomene svom lekaru.
Eto, toliko u današnjoj emisiji. Doktorka, hvala vam najlepše.
Hvala na pozivu.
Što ste odvojili vreme i što ste bili naša gošća, docent dr. Vesna Begović-Kuprešanin, infektolog iz Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Ekipa emisije u središtu pažnje, danas u sastavu Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.